Ja nastavljam izlaganje u 12. glavi poslanice Rimljanima od 4. stiha. Kao što u jednom telu imamo mnoge ude, a udi svi nemaju jedan posao, tako smo mnogi udi jedno telo u Hristu, a po sebi smo udi jedan drugome. Mi imamo različite darove, po blagodati koja nam je dana, po milosti Božjoj, po Božjoj dobroti, nama su dati određeni darovi. Nema privatne svojine, to je sve njegova svojina. A jedan ima proroštvo, to mu je dano od Boga, da prorokuje i da tako služi Bogu. To proroštvo treba da bude po meri vere. Šta će sad biti po meri vere? Kako je proroštvo po meri vere? Lažni proroci kad su prorokovali, pre svega kad je lažni prorok, onda on prorokuje laž, i ako ima tamo mnogo istine izmešano sa njegovom lažju, namera je lažna, osnova je lažna, i onda je sve jedna velika laž. Čak i kad jedan lažni prorok govori istinu, on još uvek govori laž. Da li je onda moguće da pravi prorok, Božji prorok, veran prorok, govori laž i prevaru? Ne, to nije moguće. Ovo može izgledati kao nešto nepravedno ili neispravno. Zašto jedan grešnik može da čini dobra dela, a jedan pravednik ne može da čini grešna dela? Pa može i pravednik da čini grešna dela, ali to mu neće služiti na korist, to će mu biti na štetu. Može grešnik da čini dobra dela, ali to mu neće poslužiti na korist, šta više, to ga još više osuđuje. Svi Božji darovi, svi Božji blagoslovi su na opravdanje, na milost, na blagoslov, na pomoć, na korist onima koji Bogu služe od srca i celim srcem. I na ukor, na opomenu, na osudu onima koji istrajno, uporno nastavljaju svoj život u grehu, u nepokornosti Božjoj volji. Proroštvo je po meri vere kada služi volji, izvršavanju volje onoga u koga verujemo. Kakva je vera? Takvo je proroštvo. Kakav je onaj u koga mi verujemo? Takve će biti i reči i poruka ili pouka tog proroštva. 7. stih kaže, ako ima službu, neka služi. I u nekim zajednicama, nekim grupama, onaj koji je učitelj, on se zove sluga. On je sluga Božiji i učitelj je onima koji hoće da služe Bogu. Ali je jako teško da taj sluga ne bude gospodar onima koji su oko njega. U čoveku je, u ljudskoj prirodi, toj zemaljskoj prirodi, toj grešnoj prirodi, da sebi uzima čast, da sebi traži vlast, da ostvaruje za sebe nešto što nije zajednička Božja svojina, nego što će biti njegovo privatno. Stvara sebi neke posebne fondove. Ako je učitelj, neka uči na koji način jedan veran učitelj, jedan hrišćanski učitelj uči. On uči mnogo više svojim delima, svojim životom, svojim primjerom, nego rečima. I to je ono za čega se ja molim Bogu, da mogu dati pouku u malo reči umjesto u beskrajnim pričama. A ipak možemo da vidimo da kad je Gospod učio, on je često puta učio u pričama. Umjesto da kaže da ili ne na pitanje koje su mu postavili, on bi odgovorio u jednoj priči. I u tim pričama on je prikazivao slike iz života čovjeka ovdje na zemlji koje ukazuju na duhovni značaj ili koje daju odgovor na pitanje koje je njemu postavljeno ili priče takve koje objašnjavaju ljudima onaj deo duhovnog života i onu stranu duhovnog života, onu stranu evanđelja koje čovjek ima sklonost da ne razume. Ako je neko tešitelj, neka teši, neka ne pokušava da uči i neka ne prorokuje. Njegova služba, njegov dar je da uteši nekoga. To neka radi i time neka se služi. Da uzmem jedan grub i možda detinjast primjer. Kad dete se povredi, poseče se nožem ili ubode se iglom ili padne dole pa se povredi i to dete plače i jauče i onda dođe neko i stari, što si se rasplakao tu, ni to ništa. To nije uteha, to je uvreda. Uteha je onda kada čovjek saosjeća sa onim koga želi da uteši. Ne omalovažava njegov bol, ne prezire njegovo trpljenje, nego ceni i poštuje i uteši ga na taj način što će mu ukazati na istinu. Jeste, to jako boli, ali misli na to da to će proći. Ili postoji mogućnost da se pomogne na taj i taj način, ali to zaista boli, ja znam to po tome i tome, ili ja sam to i to pretrpeo, ili video sam to u onom i ovom slučaju. Na taj način čovjek uteši drugoga što saosjeća sa njegovim bolovima. Ima i drugi način kako ljudi teše, naprave od tih bolova još mnogo veće, od te teškoće još mnogo strašnije. Joj, što je strašno, što je to užasno. I onda se napravi takva dreka i takva uzbuna da onaj koji trpi, trpi još mnogo više. To nije svrha trpljenja. Saosjećati i biti uzdržljiv kad hoćemo nekoga da utešimo, može mnogo više da pomogne. Utešiti nekoga na duhovan način znači utešiti ga po veri. Utešiti ga onako kako nas proroštvo iz reči Božje uči. Tako isto onaj koji prorokuje, ako prorokuje po meri vere, onda on uči, on tu daje primjer kako to treba da se radi. I onaj koji uči ispunjava to proroštvo na jedan ili drugi način. Sve je to povezano, sve je to u jednom telu. Svi smo u Hristu koji služimo reči Hristovoj, koji služimo evanđelju, koji živimo po veri i po evanđelju. To je sve jedno, to je sve zajedničko. Ali kad ja gledam na onoga koji je učitelj, a ja nisam učitelj, ja hoću da učim, onda ja već ne dajem onu pravu utehu koju treba da primi taj kome je ta uteha potrebna. Koji upravlja, u Karadžićevom prevodu kaže neka se brine, u stvari neka se stara, neka se trudi da tako upravlja, ne da oteža, ne samo da deli zapovesti, hej, ja upravljam, ti sam slušaj šta ti ja kažem i ti radi, ti tegli, a ja ću upravljati. Ne, nego onaj koji upravlja, neka se stara da upravlja na takav način kako će izvršavanje i primjena te njegove uprave biti moguće i olakšano onima koji to rade. Neka se ne trudi samo da izdaje zapovesti. Fariseji su to radili, Gospod kaže, vezivali su zakonici, su vezivali teška bremena, svojim malim prstom nisu htjeli da pomognu. Takvo upravljanje nije Bogu ugodno. Onaj koji upravlja treba da bude blizak onome, razumljiv onome nad kojim upravlja, i on koji upravlja treba da razume onoga na koga je uprava primijenjena. Koji čini milost, neka čini sa dobrom voljom. I ovo nije uvijek lako i jednostavno. Ako ja treba da uskratim nešto svom životu i svojoj porodici da bi pomogao tvom životu i tvojoj porodici, i ako ja dođem kod tebe i žalim se, evo šta ću s tobom, moram da ti pomognem, a znaš kako mi je teško, naravno, takva pomoć neće sadržati u sebi dovoljno utehe. Onaj koji prima takvu pomoć, taj će možda radije kazati, da ne treba da mi pomogneš, idi i ti, tvoja porodica i sve što imaš, znaći se ja sam kako mogu. Gospod je dao primjer one priče o siromašnoj udovici koja je stavila u prilogu hramu, u haznu Božiju, dva novčića, to je sve što je ona imala, stavila je svu hranu svoju i Gospod kaže, ona je dala više od sviju. da li je ona mogla to učiniti onako sa radošću i kazati, tako sam sretna što sad nemam ništa da jedem ni da pijem i nemam čime da hranim svoju decu, glavno da sam sad stavila to u haznu Božiju. Ja ne znam kako je ona to uradila, ali Gospod kaže, ona je to učinila i to što je ona učinila više od svih onih koji su stavili u suviška srca, koji su zadovoljili svaku svoju potrebu i želju telesno i sad hteli su još i to da kupe, da pokažu pred svetom kako oni prilažu u dom Gospodnji, kako su oni pobožni i darežljivi. I Gospod kaže, to je od suviška srca, to nije njihova najveća želja. E sada, na koji način učiniti tu milost sa dobrom voljom kada se za tu milost mora uložiti toliko mnogo truda ili napora i kad je to toliko osjetljivo u našem svakodnevnom životu ili u našem godišnjem budžetu, da se tako izrazim. Pa ja mislim da vjerovatno je dobro što manje pričati o svojim potrebama i žaliti se, a ono što uradimo, uraditi u tihosti. Šta je učinila ta udovica? Ona je stavila dva novčića u haznu i izašla napolje, nije se ona tamo širila, ne dičila time. Uradila je u jednostavnosti ono što je verovala da je Božja volja, ona je to uradila od srca nasuprot onim teškoćama i nevoljama koje je imala u njenom siromašnom životu. Ljubav da ne bude lažna. Koja je sada lažna ljubav? Pa dobro, mi možemo da shvatimo da lažna je ljubav kad mi neko pokazuje ljubav, u stvari on to u srcu svojome ne osjeća. A sada pretpostavimo nešto drugo. Ja ne osjećam prema nekome ljubav, a ja znam da po reči Božjoj, po nauci Hristovoj, prema ovoj poslanici, ovim stihovima koje čitam, da ja dugujem tom čovjeku ljubav. Tu je potrebno molitva, tu nam je potrebna pomoć od Boga da bismo tu ljubav primili u srce. Ali pretpostavimo, ovaj čovjek je u potrebi, a ja se molim Bogu i ja se molim Bogu jedan dan, dva dana, mjesec dana, tri mjeseca, godinu dana, ja se stalno molim Bogu i nikako ta ljubav mi ne dolazi. A onaj čovjek u potrebi i u nevolji tamo trpi i podnosi, a neprijatelj dolazi kod njega i njemu govori, vidiš, taj ne mari za tebe, kakav je to brat, kakav je to hrišćanin, kakva je to vera, baš njega briga što ti trpiš i što imaš nevolje. Jel to ljubav Božja? Ne, nije. Šta je onda ljubav Božja i koja je to ljubav koja nije lažna? Kad ja ne nalazim u tome nikakve zemaljske koristi, vidim da je tebi potrebno i ja treba da ti pomognem i možda bih mogao da ti pomognem, ali znam da nećeš nikada meni to vratiti ili da nema izgleda da ja od toga imam nekakve koristi. Ako pomognem onom drugom tamo koji nije u tako teškom položaju, on će mi vratiti, on će me nagraditi. Gospod kaže, dajte uzajamne nadejući se ničemu. I to je onda prava ljubav. Ljubav istinita, ljubav prava je ljubav u Hristu, ljubav po rečima Božijim, bez obzira šta ja osjećam ili kako se meni sviđa, ono što znam da je volja Božija, to činim. Koji tako radi, taj će osjećati ljubav Hristovu i prema onima prema kojima nije osjećao nikakvu ljubav dok nije tako radio i dok nije tako živeo. Drugi deo 9. stiha možda još potpunije objašnjava šta je prava ljubav. Koja je ljubav slobodna od laži? Mrzeći na zlo, držite se dobra.
Danas je nedjelja, 29. dan aprila mjeseca, godina 2001.
Možemo pročitati iz Rimljanima poslanice iz 12. glave od 10. do 16. stiha. Bratskom ljubavi budite jedan drugome ljubazni. Čašću jedan drugoga većeg činite. Ne budite u poslu lenji, budite ognjeni u duhu, služite Gospodu. Nadanjem veselite se, u nevolji trpite.
U molitvi budite jednako. Delite potrebe sa svetima, primajte rado putnike. Blagosiljajte one koji vas gone. Blagosiljajte, a ne kunite. Radujte se s radosnima i plačite s plačnima. Budite jedne misli među sobom. Ne mislite o visokim stvarima, nego se držite niskih. Ne mislite za sebe da ste mudri. Toliko sam želeo da pročitamo za početak našeg razgledanja ovog prepodneva. Sad možemo uzeti jedan trenutak za molitvu našem Gospodu. Oče naš nebeski, sveti i uzvišeni koji nastavaš u carstvu večne slave, svojom bezgraničnom moći, svojom večnom silom, slavom i veličanstvom Tvoga imena, Ti si ispunio svu vasiljenu. I ta ljubav Tvoja u svome bogatstvu nije se zadržala u granicama nebeskog carstva, nego si, o Bože svemogući, jedinorodnog Sina Tvoga poslao na ovu nisku dolinu sena smrtnoga, da svetlošću Tvoga lica zracima istine evanđelja obasja zamračeno čovečanstvo i da pred nama obasja stazu istine, put večnoga spasenja i da nas vodi iz tame ka Tvom čudnom i divnom videlu, iz smrti u život večni, iz večne propasti u večnu slavu, jer Ti si tako odredio, Gospode Bože večni, da svojim trpljenjem pobediš svaku silu neprijateljsku. I sada, o Gospode Bože naš milostivi, mi u našoj slabosti, u našem siromaštvu, Tebi upućujemo molitve naše i Tebe molimo, o Bože, koji si takvim izobiljem obdario rod čoveči, da Ti otvoriš srca naše i umove rečima te Tvoje svete istine, i da Ti učiniš, o Gospode Bože, na silama, da ta moćna i blaga i strpljiva sila Tvoga duha pobedi svaku silu neprijateljsku u nama, da bismo i mi mogli Tvojom pobedom pobediti i u borbi vere istrajati i na putu spasenja se održati, donoseći rod koji je Tebi ugodan, a Ti umnožavaj plodove Tvoga duha, plod ljubavi i mira, svedočanstvo istine evanđelja, i Ti učinio, Gospode Bože večni, da srce naše bude stan i hram duhu Tvome, a telo naše sredstvo u Tvojim rukama, oruđe u službi svetog evanđelja. O milostivi Oče naš nebeski, mi Te molimo da primjerom Hristovim i rečimo ko čitamo u ovoj poslanici u 12. glavi, mi možemo učiti i shvatiti više nego do sada šta je ta večna i od razuma veća i pretežnija ljubav Hristova. Učini nas Ti, o Bože milostivi, sudovima za čast imenu Tvome, glasom Tvoga svedočanstva, zrakom Tvoje svete istine. Učini Ti, o Bože naš milostivi, da Tvoja blagodat u nama tako silno radi, da naše telesno osjećanje ne može se održati, nego da celo naše biće samo Tebi pripada, da u Tebi bude naša radost, da u Tebi bude naš mir, da u Tebi, o Gospode Bože naš milosti, bude blago naše, da i srce naše bude u celosti i u potpunosti samo Tvoje. Oče naš nebeski, Ti nas uči duhom Tvojim rečima nauke Tvoje, da Tvoju volju tvorimo od srca, voljno čineći ono što je nasuprot našim telesnim osjećanjima, a što nas Tebi bliže privodi, da u izvršavanju Tvoje volje u držanju Tvojih zapovesti naše srce nalazi novu radost i naša duša izobilje Tvog nebeskog mira. Blagi Bože naš, u Tebe mi se uzdamo i od Tebe pomoć mi čekamo, Tebi se poveravamo, a Tebi Tvorcu i Ocu našem nebeskom zahvaljujemo što si nas suprot mnogim nevoljama i opasnostima i kroz mnoge teškoće nas vodio do ovoga časa i nisi nas ostavio same, nego si milost Tvoju nad nama obnavljao i ljubavlju Tvojom iznova nas sretao i Tvoju pomoć nama pružao bez prestanka, o Gospode Bože večni, i onda kad mi nismo bili u mogućnosti ni u stanju ili nismo bili voljni da Tvoju pomoć osjećamo. Oče naš nebeski, Ti nas i nadalje sve više očišćaj i od sviju sve za nas oslobađaj i Tvojom snagom i Tvojom moći daruj nam da mi pobedimo u borbi vere i na putu vere istrajemo, Tvoju volju da tvorimo, Ti budi naša radost i naša uteha. O Gospode Bože večni, svima koji su u teškim borbama, a koji slušaju glas Tvoj i Tebe prizivaju, Bože, Ti budi u pomoći. Ti, o Gospode Bože naš milostivi, u Tvojoj večnoj i neizrečnoj ljubavi nebeskoj, u Tvojoj milosti koja se ne može izmeriti, Ti, o Gospode Bože svemogući, leči bolesne, snagu daj slabima, novo nadanje beznadežnima. Ti, o milostivi dobri Bože naš, pronalazi i izvodi iz tame izgubljene i privedi Tvome videlu. Ti isceljuj, Ti oporavljaj, Ti obnavljaj. Ti daruj, Gospode Bože večni, novi život u Hristu, Sinu Tvome, i mir i radost u Duhu Hristovom. Blagi Bože naš, blagoslovi reč nauke Tvoje i kao nekada mnoštvu naroda i kao nekada usamljenim i udaljenim pojedincima što si Ti pružao hranu i piće, Ti daruj nama u današnje vreme, o Bože. Ovaj hleb života Ti nama prelamaj i nas nahrani iz punosti Tvoga bogatstva, da i mi možemo poslužiti na slavu, čast i hvalu Tvom svetom imenu, snagom Tvoga duha i kroz blagodat kojom si nas obdario u Hristu, Sinu Tvome. Amen. U 10. stihu piše: bratskom ljubavlju budite jedan drugome ljubazni. Ja sam malo razmišljao o tome. Mislio sam na prvu dvojicu braće. Kakva je bila njihova bratska ljubav? A jedan je bio ljubazan drugome. To jest, onaj koji je bio mlađi. Onaj koji je bio stariji nije bio ljubazan, on je bio zavidan, on je bio zloban. I tako piše da posle tog prvog ogorčenja i nepravdi, posle prve opomene od Boga, Kain je govorio, razgovarao sa svojim bratom, dok nije dobio priliku da oni budu sami u polju, i onda je, kaže, navalio na brata svoga i ubio ga. Sasvim sigurno, ovaj 10. stih ne govori o takvom osjećanju i stanju između braće. Pa onda možemo misliti o drugoj dvojici braće, Isavu i Jakovu. A i kod njih nije bilo mnogo ljubavi, zavisti, prevare, sebičnog iskorišćavanja. Šta je nedostajalo u oba ta slučaja? Ovaj drugi deo 10. stiha: čašću jedan drugoga većeg činite. Kain je hteo da bude veći od Avelja. Kain je hteo da bude veći od Boga. Jer kad ga je Bog opomenuo, on je tu opomenu odbacio. kad ga je Bog pozvao na odgovornost, on je Boga optužio. Moja je kazna veća nego što se može izdržati. Čašću jedan drugoga većeg činite. To je nedostajalo između Isava i Jakova. Jakov je hteo da ima prvenstvo. Isav je hteo da ima prvenstvo. Ali onda mislimo na ono što dolazi kasnije. U ovom slučaju to je jedan brat, nisu dvojica. Mislim na Josifa. On je bio jedan brat od ostale braće prodan. No nisu sva braća htjeli da ga prodaju. I u današnje vreme ne odriču se sva braća Hrista. Neće svi da ga prodaju. Ali nijedan se između njih nije našao da kaže: ako njegov život uzimate, moj život uzimate. Nijedan se nije među njima našao da kaže: ja ću svog oca učiniti čašću većeg od sebe i ja ću se boriti za život svog mlađeg brata. Rubin je mislio da će nekako da ih smiri, da ih navede ili zavede da nekako oslobodi Josifa, ali nije uspeo u tome. Juda je bio protiv toga da proliju krv, ili on je bio zatim da zašto proliti krv svoga brata i ne zaraditi nijedan dinar na tome. Hajde da ga prodamo da bude rob. Ovaj stih 10. ne govori o njihovoj ljubavi prema svome bratu, ali sasvim sigurno može da se primene na Josifa i njegovo osjećanje prema njegovoj braći. Naš Gospod Isus Hristos je pokazao takvu ljubav. On je uzeo na sebe naše poniženje da bi sa nama podelio njegovu slavu i njegovu radost. Iz tog izvora teče ta snaga. Snaga jednog savršenog primjera. Moć jedne pouke koja je više izražena delima nego rečima. Bratskom ljubavlju biti ljubazan. Ovo se toliko razlikuje u našim mislima i osjećanjima od onog primjera koji nam je Gospod pokazao. Prvo što mi dolazi na um u ovom trenutku je razgovor između Gospoda i Petra, kad je Gospod kazao: a vi šta mislite? Ko sam ja? Narod govori jedno, narod govori drugo. Ko sam ja u vašim očima, u vašem shvatanju? Šta vi razumevate o meni? A Petar kaže: ti si Hristos, sin Boga živoga. A naš Gospod i Spasitelj kaže: blago tebi, Simone, sine Jonine. Vidimo kakvu radost je Gospod nalazio kada je neko od njegovih učenika, neko od njegove braće u veri. Kad je neko od njegove braće u veri napredovao, nalazio, osjećao to duhovno osjećanje, reč Božju u sebi, u svojim mislima, u svojim osjećanjima. I Gospod kaže: blago tebi, Simone, sine Jonin, jer telo i krv nisu tebi to javili, nego Otac moj nebeski. U tome je blagoslov, u tome je blaženstvo, u tome je bogatstvo. Razlikovati šta dolazi od tela i krvi, a šta dolazi od Oca nebeskog, i izabrati ono što je od Oca nebeskog i odbaciti ono što je od tela i krvi. Na taj način mi činimo čašću jedan drugoga većeg od sebe. To je izraz prave ljubavi. Kratko vreme posle toga, bar tako izgleda da je to bilo kratko vreme, prema redosledu opisa događaja u Evanđelju, Petar je pokušao da bude vrlo snažan, vrlo silan i na neki način da uzme pod svoju zaštitu našeg Gospoda. Kad je Gospod kazao, vi ovo morate zapamtiti, vi ovo morate shvatiti, to se mora uvezati u vaše misli i osjećanja. Sin čovječi predat će se u ruke ljudi, grešnika i bezakonika, oni će ga osuditi, oni će mu se narugati, oni će ga ispljuvati, izmučiti, razapeti i ubiti. I Petar kaže, to neće biti od tebe. Ja to ne dozvoljavam. Tim tonom, tim načinom je Petar govorio. Kao da je on neka sila i moć koji može da rešava nešto što je već odavno rešeno od strane nebeskog oca, od Boga. I Gospod se okrene Petru, pogleda na učenike i kaže, idi od mene, Satano, ti si mi na spoticanje, vređaš me. Petar je mislio da on brani Gospoda. A to je bila uvreda. I na taj način je Gospod čašću činio Petra većeg. Većeg od sebe po telu, ali ne većeg od službe koju je od Boga primio. Niko ne može promijeniti ono što je od Boga određeno. I svi imamo to jednu dužnost, tu jednu obavezu, ali tako isto i tu jednu utehu i radost, da onoga koji je postavljen da bude naš prvi brat, najstariji od cele porodice Gospodnje, prvosveštenik u Domu Božjemu, da njega činimo čašću većeg od sebe. Pa i onda, kada iz te ljubavi moramo pretrpeti nezadovoljstvo svoga bližnjega, još uvijek i to treba učiniti. Iako moj brat neće voleti ni željeti da čuje ono što ja nalazim za obavezu da mu kažem, ili da mu ukažem na nešto iz reči Božje iz pisma. Ljubav Božja radi pretrpeti nezadovoljstvo svoga brata i iz ljubavi i čašću njega činiti većeg od sebe, izneti onu poruku, one reči, onu nauku koja dolazi od Oca Nebeskog kroz našeg Spasitelja. Činiti čašću većega od sebe, svoga bližnjega, svoga brata, svoju sestru, ne znači ukinuti reči Božje, nego te reči Božje upotrebiti na takav način kako nećemo nepotrebno ponižavati nikoga osim sebe. To nije tako lak zadatak, ali to je slično kao jedno od onih mjesta o kojima čitamo u zakonu. Kad je zakon pročitan, jedan deo zakona, onda kaže, ovo je svetinja Izraelju do veka. A na nekim mjestima kaže, ja sam Gospod. Da ih utvrdi u tome, da iako možda u tom trenutku oni ne mogu razumjeti i shvatiti šta je smisao i svrha i zašto to tako treba da bude, da tome treba se pokoriti i za to treba raditi i boriti se, jer kroz to razumevamo više šta je svrha i šta je značaj toga što nam Gospod kaže. Ovdje dalje kaže u 11. stihu, nemojte biti u poslu lenji. Šta to znači? Lenjost može da bude navika. Ko nije naviko da radi, taj je naviko da bude lenština. To je, mislim, jednostavno. Lenjost može da bude i unutrašnje osjećanje. Nema volje za taj posao. Lenjost može da dolazi i od toga što nema nagrade za taj posao. od čega dolazi revnost i vrednoća? Kad čovjek shvaća da ono što on radi, da je to vredno, da je to korisno i kad u tome nalazi zadovoljstvo. Kakvo je zadovoljstvo ne raditi ništa? To je dosadno. To je bezvredno. Lenjost povećava lenjost. Lenjost uništava u čovjeku volju za rad i život. Nasuprot tome, nasuprot lenjosti, ovdje piše, budite ognjeni u duhu, revnosni u duhu, služite Gospodu. Kad jedan hrišćanin ili jedan pobožan čovjek dođe u opasnost da se ulenji, kad zaboravi kome služi, kad on misli da služi onome čovjeku, Gospod kaže ljubite neprijatelje, sad znači ja služim tom neprijatelju, ni u kom slučaju. Ne, ja služim Gospodu, a neprijatelj je samo jedna prilika i mogućnost da služim Gospodu na tom polju i u tom položaju. Ne baš tako laka stvar. Za tešku borbu treba silno oružje. To duhovno oružje, to je primjer Gospoda našeg Isusa Hrista. Deo tog duhovnog naoružanja je naša vera u Hrista. I to oružje se prima molitvom. Budite ognjeni u duhu, služite Gospodu. Tamo negdje, valjda u poslanici Timotiju piše za neke udovice koje su bile svete, pobožne, da su prale noge svetima. Da su se postavile kao u najponizniju službu onima koji su bili u veri, vjerovatno putnicima, propovjednicima, glasnicima i drugima koji su imali dosta teške poslove da obave za veru, za svjedočanstvo evanđelja, za potrebe onih koji su bili u veri i za potrebe onih kojima su propovedali evanđelje. Nisu to bili laki i jednostavni poslovi. Često puta oni koji su to radili žrtvovali su svoje zdravlje i svoj život za taj posao. Ali služeći svetima, oni nisu služili tim ljudima u telu koji su bili osvećeni Duhom Božijim, oni su služili Gospodu. I to im je davalo revnost, to ih je činilo ognjenim u duhu. Kad god mi služimo jedan drugome, i to je naša svrha, ja ću tebi učiniti nešto dobro, a ti ćeš meni učiniti nešto dobro, to je vrlo nesigurno. Ono što ja dobro činim, možda se tebi neće baš sasvim dopadati. I što ti činiš meni, neće mi se uvijek sviđati. Sećamo se možda, ne znam da li se svi sećamo, ali Hiram, car Sidonski, i Solomon su bili prijatelji. Hiram je jako voleo Davida i tu svoju ljubav i osjećanje prenao na Solomona i među njima su bile velike, vrlo jake poslovne veze i trgovina između Sidona i Izraelja, Jerusalima. I posle mnogih poslovnih preduzeća koje su oni ostvarivali, Solomon car je poklonio neka sela, neke gradiće tamo, priličan broj, ceo jedan kraj, jednu pokrajinu Hiramu, caru Sidonskom. Koliko ja znam, to nije bila zemlja izraelska, to je bila druga zemlja koja je bila pod vlašću izraelskom, Solomonovom. I kad je Hiram, car Sidonski, došao da vidi ta mjesta, bio je jako nezadovoljan. I onda je kazao caru Solomonu, o brate moj, kakva su to mjesta što si mi dao. Znači, nije on bio obradovan time. Ako mi služimo jedan drugome, i to je samo naša svrha, onda znači želimo da ostvarimo nešto na ovoj zemlji. To se može vrlo lako pokvariti i vrlo vjerovatno neće uspjeti, i ako uspe, neće uspjeti tako kako bismo mi željeli. Ali ako mi služimo Gospodu, to ima jednu večnu perspektivu. Svrha i cilj toga je u večnosti. Treba li mi, koji smo u veri Hristovoj, da služimo jednim drugima? Vrlo tačno treba. Ali ne radi jedan drugoga, nego radi Hrista, Gospoda našega. To zato činimo što je to njegova volja. Ovdje u 12. stihu kaže: nadanjem veselite se. Ja nisam siguran da kad su ovi stihovi pisani, da svaki stih stoji za sebe. Ja mislim da oni treba da su u izvesnoj meri povezani ili nadovezani jedan na drugoga. Kad ovdje kaže u 10. stihu da budemo bratskom ljubavlju, ljubazni jedan drugome, čašć jedan drugoga da činimo većeg od sebe, na koji način čovjek može zapasti u lenjost? Pa ima takvih mogućnosti. Naš Gospod je imao takvu mogućnost ili takvu nepriliku. Još u staro vrijeme, narod Izraeljevom, kroz prorokom kaže: vazdan pružah ruke svoje narodu koji neće da čuje. Pozivao ih je, pomagao im je, pružao im je takvu čast kakvu ni jednom drugom narodu nije pružio, i oni neće da čuju. Posle takvog iskustva jedan od nas bi bio umoran od davanja časti onima koji obeščaste ime Božije. I vrlo lako bi mogao čovjek zapasti u lenjost. Zato je potrebno da kad znamo taj 10. stih, da se ne zadržimo na tome, nego da produžimo sa tim 11. stihom. Pa kada u borbi, u službi Gospodu, osjećamo se umorni i opterećeni, kao što se Ilija osjeća umoran i opterećen. On je služio Gospodu. Kao što se Mojsije osjećao umoran i opterećen. Kao što se Josif osjećao često puta očajan. I mnogi drugi. Apostol Pavle piše, mislim da je to u poslanici Galatima, nisam siguran, jedno mjesto kaže: deca moja ili dečice moje koju nanavo s mukom rađam, dokle Hristovo obličje ne postane u vama. Na drugom mjestu piše, o kojem sam vam govorio pre, a sada plačući govorim. U takvom stanju i u takvom vremenu ovaj 12. stih ima veliko značenje. Nadanjem veselite se. Ko suzama seje, s radošću će žnjeti. Kakvim nadanjem da se veselimo? To nadanje ima svoje mjesto i svoje značenje za sadašnji život i u večnosti. Reč Božja izašavši iz njegovih usta neće se k njemu vratiti prazna. Svesno će svršiti ono na što je poslana. Isaija prorok kaže: Gospode, ko je verovao propovedanju našemu? I mišica ili desnica Gospodnja, kome se otkrila? Prorok Ilija kaže: Gospode, narod Izraeljev oltare tvoje raskopao, proroke tvoje pobio. Još samo moj glas se čuje i to im je suviše, hoće da ga unište. I zato kaže Ilija prorok: dosta je, uzmi život moj sa zemlje, nisam bolji od mojih otaca. Šta je on mogao misliti u to vrijeme? Kad je kazao da nije bolji od svojih otaca. Možda je mislio da je Avram prinosio svoga sina na žrtvu da bi ispunio volju Božiju. A braća Josifova su prodali svoga brata da bi spriječili volju Božiju. Posle takve žrtve Avramove, ovakav zločin njegovih pravunuka. Mojsije je vodio narod Izraeljev, a narod Izraeljev se vraćao natrag u ropstvo. On ih je vodio u zemlju obećanu, a oni su ostavili kosti svoje u pustinji. Ilija kaže, nisam bolji od svojih otaca. I mi, kad god gledamo u sebe i merimo svoju snagu i svoje ostvarenje, možemo osjećati to isto. Mi smo ništa. Ali mi ne služimo sebi, bar ne bi trebali, nego služimo Gospodu. Naš Gospod Isus Hristos, koliko je učenika imao kad je bio na krstu? 1 je bio u blizini kod krsta, a 2 se obratio na krstu. Koliko mnoštvo je povjerovalo kad su gospodnji učenici propovedali? Na hiljade. Čašću jedan drugoga činiti većeg od sebe. Gospod kaže svojim učenicima, dela koja ja činim i ćete činiti i veća od ovih ćete činiti. Kad su Jakov i Jovan zatražili to od Gospoda da budu s desne i s leve strane njegovog prestola, u slavi njegovom carstvu, njegovom, Gospod nije kazao, vi ne znate šta govorite. Vi ste detinjasti, vi ste nezreli. Ako bi to rekao, to bi bila istina, ja verujem. On je njima odgovorio, čašu koju ja pijem ispićete i krštenjem kojim se ja krstim, krstit ćete se. Šta to znači? Ja ću učiniti ono što je za vas potrebno da biste imali svoje mjesto u slavi koji želite i koji tražite. Ali kako i gdje će to biti mjesto? To je Otac zadržao u svojoj vlasti i nije naše da tražimo nagradu, da tražimo sebi pravo. Naše je da od njega primamo snagu i moć, da izvršimo volju njegovu i sve što mi želimo ili treba da želimo je ono što je Savle iz Tarsa kazao Gospodu kada je za trenutak osjetio silu njegovu. Gospode, šta ti hoćeš da ja činim? Nadaljem veselite se. Dobro je da mi želimo i da se nadamo da će ta reč Božja ispuniti ono na što je poslana. Ovdje na zemlji će biti nekoga ko će verovati. Neko će primiti evanđelje, neko će poslužiti Gospodu. Koliko će takvih biti, život i smrt u vlasti su svemogućega. Znamo da u vreme Nojevo samo članovi njegove porodice su sa verom slušali reči koje on propovedao. I oni su se spasli. I od tako malog broja, 8 duša, dvojica su zastranili kratko vrijeme posle toga. Noje je napravio jedan težak promašaj kada je dozvolio da se opije. I njegov drugi sin svojim bezakonjem ukazao na to da jedna od 3 porodice Noevih sinova ide stramputicom. Jer reči Noeve na to ukazuju. Hanan, sin Hamov, da bude proklet. njihovo bezakonje je već bilo umnoženo do te mere da je otkrivalo jedan put i pravac koji vodi u propast. Ali zato Noe je kazao da će oni biti blagosloveni koji volju Božju tvore. I Sem, najstariji sin, dobio je blagoslov i obećanje. I najmlađi dobio je nadanje. Znači, kad se dogodi nešto tako strašno, kao što je jasno otkrivenje da neko od onih koji se zovu verni ili koji pripadaju porodici izbavljenih ide putom u propast, to još nije kraj sveta. To još nije kraj svega. To je strašno, to je žalosno, to je tragično. Još uvijek ostaje nadanje da Gospod neće ostati bez svjedočanstva ovdje na zemlji. Nadanjem veselite se. U poslanici negdje piše koji ore treba da ore u nadanju da će nešto izrastiti iz te zemlje. I koji pase stado ili nadgleda stado, hrani se mlekom tog stada. Ima izvesnog nadanja, izvesne radosti i očekivanja da će biti ploda onoga rada i truda u kojem radimo i trudimo se da služimo Bogu. Ali vrhunac, najveća radost i najveća vrednost toga nadanja je život večni, večni mir, večna radost. Ovdje je potrebno, dok smo ovdje na zemlji, da imamo to nadanje u sebi, da imamo taj osjećaj tog nadanja, to uvjerenje da Gospod svoje ne ostavlja, da nijedan nije zaboravljen i da čak i one koji padaju u greh i odmeću se od njega, on ima moć da vrati natrag. Koliko puta oni koji su u veri posrnuli, koji su sa puta Gospodnjega zastranili, pa po njegovoj milosti bili vraćeni natrag i ispravljeni, svojom revnošću i strajnošću posle toga prevazišli su mnoge druge. David je jedan od retkih primjera toga. On je grozno posrnuo, strašno zastranio, zlo delo učinio u velikoj meri. I to nije bilo samo jedan trenutak, to je potrajalo. Koliko bi ja mogao zaključiti iz opisa tih događaja, to je bilo nešto više od godinu dana. Ali posle toga, kada se obratio i kada se ponovo utvrdio u službi Gospodu, Gospod je blagoslovio njegovo djelo i umnožio plodove njegovog truda. I nije mu svoju milost uskratio do kraja života. Nadanjem veselite se. U nevolji trpite. Možda bi neko pitao, pa kakva je to mudrost? Šta drugo možda radiš u nevolji nego da trpiš? A nije baš tako. Možda to nije tako velika mudrost na izgled, ali tako jednostavnu mudrost mi jako teško primamo. Kad dolazi do neke nevolje ili kad se nalazimo u nevolji, na šta najčešće mislimo? Dokle će? Ako ovo potraje još toliko i toliko, ja to ne mogu izdržati. Zašto je to tako i zašto baš meni? Ili zašto baš sada? Razna pitanja, međutim, ovdje imamo odgovor. Nadanjem veselite se. Tešite se time, to je privremeno. I zbog nečega to je potrebno. I Gospod zna zašto je dopustio da to na nas dođe. A možda smo mi i sami doprineli tome. Još uvijek, ako Gospod ne bi dopustio, to se ne bi dogodilo. Imati tako jednu jednostavnu mudrost, kao što su ove reči, u nevolji trpite. Sačekaj. Trpiti i biti strpljiv, to je vrlo srodno jedno drugome. Ima dva načina da se trpi. Teški način i lakši način. Strpljivo trpiti je lakše. Nestrpljivo trpiti je mnogo teže. U molitvi budite jednako. Davno je to bilo još. Kad sam slušao nekoga, čovjeka koji je čitao one stihove na propovedanje našeg Gospoda, koji govori o gospodaru koji je poverio svojim slugama da paze na njegovo domaćinstvo i kaže, blago onim slugama koje došavši gospodar nađe, a oni su na straži. Kako dođe i kucne, spremni su da mu otvore. I ako dođe u drugu i u treću stražu i nađe ih tako spremne, nađe ih tako pripravljene, blago takvim slugama, to je blagoslov. I taj čovjek koji je to čitao i objašnjavao, to je bio još davno u mojoj mladosti, on kaže, zašto je Gospod kazao blago onim slugama koje on nađe da su na straži u drugoj i trećoj straži? Jer jedna noć je bila podeljena na četiri straže, četiri smene. 12 sati i svaka straža je bila po 3 sata na straži i onda se smenjivala. Prva straža bila zamijenjena drugom, druga trećom i tako dalje. I kaže taj učitelj ili svedok u to vreme je kazao da u prvoj straži skoro svi su budni i u četvrtoj straži skoro svi su budni, jer na kraju četvrte straže zatrubit će truba, počinje novi dan. Ali u drugoj i u trećoj straži mnogo se lakše zadrema. I taj koji je to objašnjavao je to primenuo na život u veri. U početku verovanja čovjek je budan, čovjek je na straži. Pred kraj života isto je budan i na straži, jer očekuje smrt, očekuje da će uskoro izaći i dati račun onome kome duguje sve. Ali nekako u jeku svoga života, kada imamo mi naše planove, naše želje, naše zamisli, šta bi mi htjeli da stvorimo od ovoga života, u drugoj i u trećoj straži, tu se duhovno lako zadrema. Ja sam mnogo puta razmišljao o tome i mislim da je to bila vrlo dobra primjena ili shvatanje tih stihova i tih reči. Ovdje kaže, u molitvi budite jednako. Ne u jednoj molitvi, ne u dve molitve, nego jednako. Razgledajući naš život, mi možemo da osjetimo kada naše molitve postanu formalne, postanu uobičajene, kada nedostaje sadržina, revnost, kada nedostaje stvarno duhovno osjećanje, kada mi iznosimo svoje molitve kao da bismo htjeli zadovoljiti Gospoda, evo ti još jedna molitva, da ne kažeš da sam propustio. Otprilike na takav način. To nije jednakost u molitvi, to je mlakost u molitvi. Ovdje piše da budemo u molitvi jednako, koje znači neprestano, ali u isto vrijeme možemo to shvatiti i kao u jednakosti revnosti, osjećajući svoju potrebu, znajući koliko nam mnogo još nedostaje da bismo mogli kazati kao apostol Pavle: trku svrših, dobar rat ratovah, veru održah, meni je venac pripravljen.
U 13. stihu piše: delite potrebe sa svetima, primajte rado putnike. To nije na isti način izraženo u svim jezicima i ovdje na srpskom jeziku to dosta zanimljivo kaže: delite potrebe. Kako mi delimo potrebe kad su to njihove potrebe? Možda bi oni trebali da nam podele nešto od njihovih potreba. Kad kaže delite potrebe sa svetima, to bi značilo neke od njihovih potreba mi primimo na sebe. Ako bih ja ovaj stih prevodio sa engleskog, ja bih rekao: udelite potrebama svetih. Drugim rečima, u raspolaganju svojim sredstvima, materijalnim sredstvima, svojim novcem, svojim imanjem, napravite deo za potrebe svetih, potrebe drugih koji su u veri, ili za one potrebe koje su za napredak vere, za propovedanje evanđelja, za pomoć putnicima. Ovdje odmah u tom istom 13. stihu drugi deo kaže: primajte rado putnike. Znači, jedna od vrlo značajnih potreba svetih bilo je smeštaj, hrana, odeća. Drugim rečima, propovednici evanđelja, svedoci Hristove istine, često puta su bili u velikim potrebama. Ovo ni u kom slučaju ne znači da ako je jedan propovednik evanđelja imućan i on ima sredstva koja su mu potrebna, da drugi koji su manje imućni ili koji su siromašni u potrebama, samo zato što ovaj čovjek u svom dobro sređenom ili možda izobilnom imovnom stanju propoveda evanđelje, da svi ostali treba njemu da daju neku platu za to. Potreba je svih vernih koji žive u telu hrana, odelo, smeštaj, stan, prevoz i tome slično. I šta je kome potrebno? Oni koji su u mogućnosti treba da u tim potrebama pomognu. Ili, da kažem tačnije, mi koji smo i kada smo u mogućnosti da pomognemo, treba da pomažemo jedni drugima. Ovdje kaže dalje: blagosiljajte one koji vas gone, blagosiljajte, a ne kunite. Sad tu pokazuje na koji način se mi odnosimo prema jednima i prema drugima. U 13. stihu je dat posticaj za dobar postupak prema onima koji su u veri, koji su hrišćani, a u 14. stihu uputstvo za postupak i odnos prema onima koji su protivnici, koji su neprijatelji. Tako kaže 14. stih: blagosiljajte one koji vas gone, blagosiljajte, a ne kunite. Moguće je da bi neko bio u iskušenju da kaže: dobro, ja ću ih blagosiljati, ali ja ću ih i proklinjati. Kako kad osjećanje imam i kako kad se oni postavljaju prema meni. Ovaj 14. stih nas utvrđuje da nikada ne proklinjemo, nikada ne želimo zlo drugima, da ne želimo osvetu ili sud, da se ne radujemo kad vidimo da je Gospod nekome ili nad nekim pokazao znake njegove osude, niti da zavidimo neprijateljima ili protivnicima, goniteljima, kada vidimo da je Gospod prema njima strpljiv i ostavio im je više vremena za pokajanje, da ne budemo nestrpljivi. Znači, s naše strane mi treba da želimo da svi dođu u pokajanje, mi treba prema svima da pokažemo primer prave pobožnosti. I ako se prema nekome ne može postupiti sa ljubaznošću i poštovanjem, jer ta osoba ili to društvo ne ostavlja mesta, to ne znači da mi treba ostatak svog života ovde na zemlji da provedemo pokušavajući na neki način da zadobijemo njihovu naklonost. Možemo uzeti ugled apostola Pavla i drugih apostola pre njega, na koji način su oni postupali. Oni su radili ono što su verovali da je dobro, i ko se uključio u to dobro, bilo je i njemu dobro. Ko je bio protivan, taj je bio protivan Gospodu. 15. stih vrlo je moguće da se odnosi na sve koji su oko nas ili sa kojima se sretamo, sa kojima imamo bližeg dodira. Tako kaže: radujte se s radosnima i plačite s plačnima. Izgleda meni da je u životu čoveka dosta važno saosećanje. Kada prema nekome pokazujemo saosećanje prema njegovom ili njenom stanju u tom trenutku života u kojem se mi nalazimo u dodiru sa takvim osobama, radujte se sa radosnima. Ako je oko nas neko ko se u to vreme nalazi u radosti, malo bi vredelo i malo ima izgleda da bi takve osobe mogle da prime reči evanđelja koje kažu: pokajte se. Jer pokajanje navodi u izvesnoj meri na žalost. I kad je neko u radosti, i mi da budemo radosni sa njima, ukoliko ta radost nije radost u grehu. No, neko bi mogao kazati da kad smo mi u grehu, onda sve je u grehu, i radost i žalost, i tu ima neke istine. Ali da uzmemo za jedan primer, naš sused može da se raduje što je njegova njiva dobro rodila, ima vrlo lep usev, i on će verovatno dobar deo tog useva upotrebiti na neke grešne namere, jer on je čovjek koji živi u grehu. Da li je onda pravo da se ja s njim zajedno radujem i da učestvujem u njegovoj radosti? Ja mislim da je pravo i da u tome nema nikakvog greha s moje strane, jer kad njiva rodi, to nije greh. Ako bismo mi našu radost i našu žalost ograničili na samo one koji su u veri, koji su hrišćani, mi se mnogo izolujemo i prekidamo svaku vezu, svaki dodir i svaki mogući uticaj na one koji su oko nas, svaku vezu i dodir sa njima. Sada, ovaj drugi deo možda je još manje u praksi našoj, ili možda smo po svojoj zemaljskoj prirodi manje skloni da u tome učestvujemo, kad kaže: plačite s plačnima. Deliti žalost i teret sa onima koji nisu u veri, koji nisu hrišćani, koji nisu obraćeni, koji su možda čak i protivnici, neprijatelji, koji se možda nama podsmevaju, možda otvoreno, a možda samo izvan našeg prisustva, iza naših leđa, što kaže na srpskom jeziku. Na koji način bi bilo mesta onda da mi toliko budemo saosećajni prema njihovim žalostima i radostima? Pa ja mislim da je to moguće, jer neki put ljudi u svetu i u narodu oko nas, kada su u velikom teretu i u velikoj žalosti, osjećaju se dosta osečeni ili neprihvaćeni od ostalog sveta. Osjećaju u takvim trenucima, bar ponekada, da u ovome svetu oni nemaju pravog prijatelja. I ako mi u tom trenutku budemo saosećajni sa njima, delimo njihovu potrebu za utehom i ako se u takvom stanju mi pokažemo bliski kao prijatelji, naravno ukoliko se za to ukaže mogućnost, onda postoji mogućnost da se oni zamisle i da razmisle u svome životu i da potraže onaj put na kojem putu će moći imati prave, iskrene i trajne prijatelje. E sada, ako se taj stih odnosi na one koji nisu u veri, radujte se sa radosnima i plačite s plačnima, koliko više se to onda odnosi na one koji su s nama jedno u veri, sa kojima sarađujemo, s kojima imamo blisku i tesnu zajednicu u Hristu. Budite jedne misli među sobom, ne mislite o visokim stvarima, nego se držite niskih, ne mislite za sebe da ste mudri. Kad god dva ili više čovjeka, dve ili više osobe rade na istom poslu, jednomišljenost je vrlo važna. Ako svaki misli za sebe, oni ne mogu raditi zajedno. Znači, potrebno je dopunjavanje, potrebno je sarađivanje. Da bismo bili jednomišljeni, treba da razgledamo i razgovaramo, ali ako u svojim razgovorima i našim zajedničkim razgledanjima ja za sebe mislim da sam jako mudar i ja mislim da si ti glup i ti misliš da si ti mudar, da sam ja glup, nema razgovora, to će biti samo propuštanje vremena. Znači, vrlo je potrebno ne biti brz da zaključimo, taj ne zna šta govori ili on ne razume o čemu je reč, nego kad vidimo da neko ima tvrdo mišljenje ili da je obuzet jednim mišljenjem, da pokušamo zagledati u to i da vidimo šta njega pokreće, šta ga navodi, u čemu je razlika između mog mišljenja i osjećanja i njegovog mišljenja i osjećanja. Potrebno je da vidim na koji način on razmišlja. Potrebno je da se ja stavim na njegovu stranu i onda, ako je moguće, da njega navedem da gleda tu istu stvar sa moje strane. I onda kad mi imamo to razumevanje, ja razumem njegove potrebe i on razume moje, vrlo je moguće da ćemo doći do istog mišljenja, do istog osjećanja, ili da ćemo moći naći zajedničko mišljenje koje će biti različito i od mog i od njegovog prethodnog mišljenja i osjećanja. Ne misliti za sebe kao nekog premudrog čovjeka koji zna više od sviju je vrlo korisno, a misliti o sebi kao najboljem, najvećem, najmudrijem, to je vrlo opasno mišljenje i osjećanje. Jednomišljenost u duhovnim stvarima je od velike važnosti i potrebno je da mi koji smo u veri, koji smo u Hristu, dopunjavamo jedni druge i pomažemo jedni drugima, a isto tako je potrebno da svaki na sebi radi, da se trudi da razume mišljenje i osjećanje drugih. Najvažnije od svega je da razumemo mišljenje i osjećanje ovih reči koje čitamo i to da primenemo u našem životu. I vrlo je važno da radi jednomišljenosti, jednoglasnosti, ne žrtvujemo ovu istinu i da se priklonimo mišljenju drugoga, iako znamo da to nije na temelju reči Božije, da je to suprotno nauci Evanđelja. Moglo bi se kazati da su posljednji 5 stihova ove 12. glave poslanice Rimljanima kao jedna mala celina za sebe, iako se to vrlo dobro nadovezuje i uklapa u sve što je prethodno zabeleženo. U 17. stihu kaže: nikome ne vraćajte zlo za zlo i promišljajte o tome ili trudite se za tim što je dobro pred svim ljudima. Na engleskom kaže što je pošteno ili što je iskreno pred svim ljudima. U 18. stihu i dalje kaže: ako je moguće koliko do vas to, imajte mir sa svim ljudima. Ne osvećujte se za sebe ljubazni, nego podajte mesto gnjevu. jer je napisano, moja je osveta, ja ću vratiti, govori Gospod. Prema tome, ako je tvoj neprijatelj gladan, nahrani ga, ako je žedan, napoj ga, čineći to ugljevlje ognjeno, skupljaš na glavu njegovu. Ne daj se zlu nadvladati, nego nadvladaj zlo dobrim. Mi smo ovdje na zemlji da budemo svedoci Hristovi, da budemo glasnici njegove istine, propovjednici evanđelja. I ovi stihovi nas utvrđuju u tome da to nikad ne zaboravimo. Kad mi neko učini nešto zlo, da ne zaboravim, ja sam ovdje zato da propovedam evanđelje, ja sam ovdje zato da zastupam Hrista i objavljam njegovu istinu. Ne u trenutku kad mi neko učini nešto zlo, da se odmah okrenem i da ja činim zlo. Njegovo zlo ne opravdava mene da ja činim zlo njemu. Naše razmišljanje i razgledanje treba da bude usmereno u tom pravcu šta će biti dobro i korisno za svakoga koji je oko nas, prijatelj ili neprijatelj. Svi koji su oko nas potrebuju to isto što je nama Gospod dao, a to je evanđelje Hristovo, njegovu istinu, njegovo spasenje, zajednicu u njegovom duhu. Mi možemo da kažemo ili da dođemo do tog zaključka, sa nekim ne vredi se boriti ni truditi, koliko god se ja trudim da njemu dobro činim, on meni čini zlo. To je moguće. Moguće ima takvih ljudi, ima takvih slučajeva i takvog stanja u ovome svetu. U tom slučaju mi nastavljamo svoj trud, rad i borbu oko onih kod kojih se vidi izvesne promjene ili na koje reč Božja utiče, koji su voljni da razumu, da veruju, da prime nauku Gospodnju. Ali ako mi uzmemo sebi kao neku slobodu ili neku dužnost da onome koji nam zlo čini vratimo zlo, on će od tog zla napraviti još mnogo veće zlo. Znači, mi sada ne propovedamo evanđelje, mi propovedamo nauku ovoga sveta. Mi smo se uključili u ono što svet radi, to jest uključili smo se u greh. Koliko je moguće i koliko mi imamo sposobnosti i mogućnosti da nastavimo da budemo miroljubivi prema svima. Nije moguće imati mir sa svima, sa onima koji odbacuju mir i koji su nasrtljivi, koji su zlobni, pakosni. Nije moguće sa njima imati mir u to vreme. Važno je da mi imamo mir u svome srcu, to da bude naša molitva i naša težnja, naša borba, da onaj nemir koji je u srcu neprijatelja ne pređe u naše srce i da mi postanemo neprijatelji. Kad je neka nevolja prošla i neko zlo završeno, da se ne vraćamo više na to i da mislimo, vratit ću ja njemu, platit ću ja njemu, neće ja to tako ostaviti. Nego da ostavimo mesta Gospodnjem gnjevu. Na kraju Gospod će suditi svemu svetu. Niko neće ostati bez suda Božjega. Nijedan greh neće biti nekažnjen. Razlika je u tome što oni koji su verovali u Hrista, njihov greh je osuđen u Hristu na krstu da bi mi bili opravdani. Oni koji ne veruju u Hrista nose svoju krivicu i ostaju u svome grehu i pod takvim teretom izlaze pred Gospoda na posljednji sud. Ovdje se navode reči, moja je osveta, ja ću vratiti, govori Gospod. Ne znam tako tačno koliko stoljeća pre vremena kad je ovo zabeleženo, Mojsije je učio te reči, govorio reč Božju narodu Izraeljevom. I to je još uvijek važan deo našeg propovedanja i učenja ili važan deo evanđelja, da će Gospod na kraju ipak vratiti i platiti svakome po delima njegovim, da je sud u vlasti Gospodnjoj i on to neće propustiti. Ne da mi sudimo, ne da mi vraćamo svakome zlo za zlo, nego to ostavljamo za ono vreme i onome u čije vlasti je sve, za ono vreme koje je on odredio. Šta je nama predao Gospod Isus Hristos, šta je naša služba, naš posao u današnje vreme, da činimo dobro koliko je moguće svima, koliko do nas stoji da budemo u miru sa svima. I ovdje kaže, ako je onaj koji se tebi protivi, koji se ponaša prema tebi kao neprijatelj, u nevolji, u potrebi, i ti možeš da mu pomogneš, pomozi mu, na taj način ćeš ga navesti da razmišlja na dobar način, na ispravan način, da shvati da ti služiš Gospodu i da je on u službi greha. To ga može navesti da počne da razmišlja i da se odvrati od svoga bezakonja i obrati na put spasenja. Ne daj se zlu nadvladati, da ne dozvolimo da to zlo koje je u srcima protivnika nađe mjesto u našem srcu, nego nadvladaj zlo dobrim. A neko može da pretpostavi, pa to nije iskreno, to nije ni pošteno, da se ja prema njemu pokazujem kao da mu dobro želim, a ja u stvari ne želim njemu ništa dobro, ja bi najradije video da je on pao mrtav na ovom mjestu. Naprimjer, usred zime čovjek bi mogao zaželjeti da je toplo vreme i da možda se sunča. Da li bi bilo onda pravo da skine sve sa sebe i da se sunča kad je zima? Znači, mi ne živimo uvek po našem prvom osjećanju i po našim željama, nego po razumu i po veri u reč Božiju. Mi živimo u pokornosti reči Božije. To je naš put, to je put spasenja. Ne daj se zlu nadvladati, nego nadvladaj zlo dobrim. Čak i onda kada ja nemam želju da nekoga od sveg srca usrećim za sve njegove pokvarenosti, njegovo zla dela, i onda je potrebno da činim dobro koliko do mene stoji, jer time mogu uticati na njegovu savjest i na njegova osjećanja. Ako se kod njega, kod neprijatelja, kod protivnika, kod zločinca ništa ne promene, još uvijek ću sebe sačuvati da ne budem i ja kao on. U početku 13. glave taj prvi stih iznosi jednu zapovest i jedan savjet koji može izgledati dosta teško prihvatljiv ljudima, vernima, učenicima koji žive u krajevima ili u zemljama gdje je česta promjena vlasti i gdje su česti preokreti. Kaže, svaka duša ili svaka osoba da živi u pokornosti vlastima koje vladaju, jer nema vlasti koja nije od Boga. Vlasti koje postoje od Boga su postavljene. Nije se moglo ništa dogoditi bez Božje volje. Gledajući kroz to, neko bi mogao misliti, pa je li moguće da je Bog dozvolio taka zla vlast da postoji? Vrlo je moguće, šta više, nije moguće drugačije, a moguće i to da ona vlast za koju smo mi mislili da je dobra, da je bila isto toliko zla, samo to zlo nije nas pogađalo, ili ako nas je pogađalo, mi nismo bili svesni toga. Kad ovdje piše da su vlasti od Boga postavljene, to ne utvrđuje činjenicu ili ne ukazuje na činjenicu da su vlasti pobožne, da su vlasti pravedne, jedino ukazuje na to da su vlasti od Boga postavljene. Onda bi neko mogao da misli, pa dobro, onda znači Bog pomaže greh. Ne, Bog ne pomaže greh. Mi moramo postaviti stvari na drugi način ili verovati i shvaćati, razumevati na drugi način. Da li je dobro da ja srušim kuću moga komšije? Ne, nije dobro, to je zlo. Ali ako dođe poplava, ili ako se dogodi zemljotres, ili tako nešto, i komšina kuća se sruši, da li je to dobro? Pa njemu je to zlo. I ja treba da mu pomognem u takvom slučaju, ali bez Božje volje to se nije moglo dogoditi. Nije naš posao, ni naša dužnost da mi kontrolišemo Boga i upravljamo njegovim delima. Naprotiv, naš posao i naša dužnost je da mi poslušamo reč Božju i da ostavimo njemu da on vlada i upravlja ovim svetom po savršenstvu njegove mudrosti i njegove volje. Čitajući i razgledajući Sveto pismo od korice do korice, mi ćemo pronaći mnoge razloge zašto Gospod dozvoljava da nepravda i bezakonje i pokvarenost u svetu nastavlja da traje tolike godine i može se reći u raznim krajevima sveta na jedan ili drugi način, vekove i hiljade godina. Zašto Gospod to dozvoljava? Sveto pismo na više mjesta to otkriva i pokazuje, ali to znanje i to shvatanje teško može čovjek da primi, da prihvati i da razume, dokle ne dođe u svojoj veri i u svojoj vezi sa Bogom do tog stepena da jednostavno ostavi neka Gospod rešava ta pitanja, a ja uzimam sebi samo tu jednu dužnost, da ja živim po Božjoj volji. Onda se ti razlozi jedan za drugim otkrivaju i pokazuju kako dolazimo do tih mesta u pismu, ali dok je u nama to ljudsko osjećanje, protivničko osjećanje, Bog je kriv za sve, zašto on dopusti ovo, zašto on traži ono, zašto on zapoveda to i to, dokle je takvo stanje u srcu čovjeka, iako čovjek čita Sveto pismo, on ga čita naopako ili čita ga sa neprijateljstvom, ne može to da razume i ne može to da shvati. Tako da u jednom pobunjeničkom stavu, u jednom grešnom stanju ljudskog srca i uma, čovjek se sve više zapliće i sve više postaje neprijatelj Božje istine. A kad se jednom preda i poveri Bogu, onda sve više i više razume tu reč Božiju i sve sigurnim korakom ide tim putem spasenja i dolazi do većeg poznanja i shvatanja. Ali sada da obratim pažnju na ovu 13. glavu koja nam objašnjava zašto je potrebno da se mi pokoravamo vlastima, zašto je protivno hrišćanskom životu da osnivaju zavere, revolucije, političke intrige i tome slično. U Delima apostolskim u 4. glavi smo već mogli videti da kad je naredba vlasti i zahtev upravnih organa i osoba direktno nasuprot zapovesti Božjoj, da onda zapovest Božja je ta koja za nas ostaje, a u tom slučaju naš stav može biti u suprotnosti naređenjima upravitelja ili vlastodržaca. Drugim rečima, ili tačnije rečeno, nismo mi protiv vlasti, nego u tom slučaju vlast je protiv nas ili protiv reči Božje. U tom slučaju mi držimo reč Božju, iako to iziskuje izvesne žrtve i izvesnog trpljenja. Ovdje nam pokazuje vlast koja održava red, koja održava društveni poredak i drži određene zakone. Ti zakoni mogu biti pravedni, mogu biti nepravedni, i onda kad su pravedni imaju izvesnu nepravednu pozadinu, ali to nije naš problem ili naša poteškoća. Ovdje tako piše, koji se suprotiv vlasti, koji želi da obori vlast, da promene vlast, primiće greh na sebe, jer Bog je postavio te vlasti. Bog može postaviti i druge vlasti, Bog može i oboriti vlast, Bog može upotrebiti zlonamernost jednog čovjeka da obori zlonamernost drugog čovjeka, ili može da upotrebi nepravdu i bezakonje jedne grupe političke, društvene ili vojne da obori drugu grupu. To je sve u rukama Božijim, ali to nije posao naš. Mi koji verujemo u Hrista, držimo volju Božju, držimo reč Božju, tvorimo volju Božju, i to je naš posao i naš rad. Knezovi, upravitelji, upravni organi, oni nisu pretnja onima koji dobro čine, koji žive u skladu sa tim zemaljskim zakonom koji su vlasti postavile. Ako hoćemo da se ne bojimo ili da ne nismo pod pretnjom tih vlasti, treba da činimo ono što je dobro i imat ćemo još i priznanje od strane te vlasti. Ako shvatimo da je vlast u službi Božjoj volji za dobro onima koji Božju volju tvore, onda to se postane mnogo lakše. Ako li se mi postavimo nasuprot tim vlastima, imamo razloga da se bojimo, jer vlast nije uzalud naoružana. Oni imaju određenu svrhu u ovome životu i zbog toga imaju i to oružje. Oni su, ovdje piše, osvetnici gnjeva onima koji zlo čine. Retka je vlast koja želi da neko drugi ili neke nezakonite sile oštećuju taj narod, zlostavljaju narod. Vlast želi da bude ta koja kontroliše stanje u tom delu sveta, u tom društvu, u tom narodu. Dobro je i korisno živjeti u pokornosti državnim zakonima, ne samo iz straha, ne samo kad mislim da će me neko vidjeti, primetiti ili da me neko prati i kontroliše, nego i kad nema nikoga tu da gleda i da kontroliše, ja ipak radim ono što je po zakonu i izbjegavam svaki mogući prekršaj toga zakona u državi u kojoj živim. Ovdje piše da toga radi i porez dajemo, jer su sluge Božje koje su za to isto postavljene. Ti koji na taj način služe Bogu, oni to ne rade radi toga da bi Bogu služili. U njihovoj svesti ili u njihovim namerama je nešto sasvim drugo i vjerovatno da u većini slučajeva Bog je posljednje pitanje o kojem se oni brinu. Oni imaju svoje brige koje su često puta nasuprot Bogu, nasuprot Božjim zapovestima, ipak oni nesvesno rade ono što je volja Božja. Nešto što se može primetiti u mestima gdje je vlast nasilna, gdje vlast zlostavlja svoj narod, zloupotrebljava svoj položaj, možemo vidjeti da po toj istoj nevidljivoj i neshvatljivoj Božjoj volji ta vlast koja je na vlasti prouzrokuje sopstveni kraj, sopstvenu propast. Podajte svakome šta ste dužni, kome porezu, porezu, a kome carinu, carinu, a kome poštovanje, poštovanje, kome čast, čast. Koliko sam ja primetio u svom kratkotrajnom iskustvu, za hrišćane je najbolje da se drže nezapaženi politički, da ne pripadaju nikakvim strankama i da budu povučeni neutralni.